Төрийн аудитын талаар та ямар ойлголттой явдаг вэ? Таны аудитын талаарх ойлголт ямар төвшөнд байна вэ? Аудитын талаарх ойлголт мэдээллийг ямар их сурвалжаас олж авдаг вэ? Таны татварын мөнгө юунд хэрхэн зарцуулагдсныг таны өмнөөс хяндаг төрийн хяналтын дээд байгууллага төрийн аудитын талаар та ямар ойлголттой байна вэ? Энэ бүх асуултанд хариулт өгөхөөр төрийн аудитын цаг зурлал нэвтрүүлгийг танд хүргэж байна. Энэхүү нэвтрүүлгээр төрийн аудитын үйл ажиллагаа, өр өгөөжийн талаар үнэн бодит мэдээллээр та өөрийн мэдлэгийн хүрээгээ тэлэх боломжтой юм.
Ингээд 8-р сарын дугаарын зочноор үндэсний аудитын газрын хүний нөөцийн менежер Дэмчиг Сүрэн оролцож байна. Танд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайхан намарч байна уу та?
Сайхан намарч байна уу?
За бид хамтдаа энэ удаагийн дугаартаа үндэсний аудитын газрын хүний нөөц за боловсон хүчний талаарх яриаг өлтөхөөр ярина. Өмнөх дугааруудаас бид зочтойгоо хамт тодорхой сэдвүүрэнд ярилцсан. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд таны асуух асуулт бол төрийн аудитын байгууллагын бүтц орон тооны талаар хавьл эхлээд яриаг эхлүүлээ.
Төрийн аудитын байгууллага бол Монгол Улсын төрийн хяналтын дээд байгууллага, тэмцээг үргэлж хэрэгжүүлдэг. Тийм болохоор энэ байгууллагын бүтц орон тооны асуудлыг бол төрийн аудитын тухай хуулиараа болоо зохицуулж явдаг. За орон тооны дээд хязгаар нь бол улсын хурлын төсвийн байнгын хороноос баталж өгдөг. За доторх одоо төрийн аудитын байгууллагын бүтцийн зохион байгуулалтын бүтц нэгжүүдийн чиг үүрэг үйл ажиллагааны чиглэлийг болохоор Монгол Улсын ерөнхий аудитор бол баталдаг байна. За манай төрийн аудитын байгууллагын орон тооны дээд хязгаарыг бол улсын хурлын төсвийн байнгын хороноос 389 байхаар баталсан. Тэгээ энэ орон тоонд бол 2017 оноос хойш энэ ийм орон тоо тухаар үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ жил төсвийн байнгын хороноос дээд хязгаарыг 5 орон тоонд нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл энэ 20 орны нэг сараас хэрэгжигдгээр ингэ явж байгаа. За манай төрийн аудитын байгууллагын бүтцийн хувьд бол одоо төрийн аудитын төв байгуулгын үндэсний аудитын газар за орон нутгийн төрийн аудитын байгууллагууд гэсэн ийм бүтцээр явдаг. Тэгээд бол энэ чиг үүргийн нь бол Монгол Улсын ерөнхий аудитор одоо баталчдаг байна. Ийм жигүүрт явж байгаа.
Яг одоогийн байдлаар ажиллаж байгаа нийт албан хаагчдын орон тоо за мөн хийж байгаа үйл ажиллагааны чиглэл ачааллын хувьд ямар төвшөнд байна?
За тэгэхээр энэ бол за үндэсний аудитын газарт бол нийтдээ нэг 108 албаагч ажиллаж байна. За манай бол 3 төрөлсөн аудитын газар байдаг. За санхүүгийн аудитын газар, гүйцэтгэлийн аудитын газар, нийслэлийн аудитын газар. За тэгээд дэмжих үйлчлэгээний чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг тамгын газар гэсэн юм бичсэн дотор авалт нэгж авдаг. За тэгээд тамгын газрын дотор бол бас одоо хуулийн ингилд зөвхөн нөөцийн алба, за нийтлэл үйлчлэгээний алба, мэдээлэл технологийн алба гэсэн ийм албадтай ингэж явдаг байх. Ачааллын хувьд бол мэдээж маш их ачаалтай. Ялангуяа одоо аудитор бол маш их ачаалтай. Яг одоо энэ төрийн аудитын байгууллага одоо төрийн хяналтын чиг үүргийг яг одоо хангалттай маш сайн одоо хэрэгжүүлнэ гэх юм бол барыг энэ оронтой хоёр дахин хэрэгтэй болж ирж байгаа. А тэгвэл одоо энэ тийм боломж улс орны эдийн засгийн хөвчөд боломжгүй байгаа учраас өнөөдрийнхөө одоо байгаа орон тоонд бол бид н одоо зохицуулаад чиг үүргээ хэрэгжүүлээ явж байгаа. За аймагуд бол одоо Дээдлийн аймагт нь одоо олон сумтай ийм олон аж ахуй нэгжтэй ийм газар бол нэг мэдээж асуудал нэг 12 орон тоо байна. За бусад одоо аймагуд бол нэг 11 орон тоо байна. За хамгийн зөөхөн сумтай зөөхөн одоо байгууллагатай гэдгийг юм одоо ингээд нь одоо Говь Сүмбэр аймаг дээр нэг 7 орон тоо байх жишээ нь. Ингээд одоо батлаад хэрэгжүүлээ явж байгаа. За аймгийн дэх хувьд бол одоо аймгийн тэргүүлэх аудиттай зар газрын дарга. За тэгээд менежер бүгд хэлцгийн дарга. За тэгээд ахлах аудитор. За тэгээд нэг төсвийн одоо төрийн үйлчлэгээний ажилтан гэсэн ийм бүртгүүлтэй. За үндэсний аудитын газрын хувьд бол за Монгол Улсын ерөнхий аудитор байна. За ерөнхий аудитын орлогч байна. За томрын газрын дарга байна. За тэгээд газар хэлцгийн дарга нар байна. Захирлууд гэж одоо манай төрөлсөн аудитын дандаа захирлууд гэж яддаг. За ингээ хэлцээний дарга нар, албатын дарга нар одоо ийм бүтцэдтэй явдаг. Тэгээд аудит төр шинжээч, ахлахаа аудит төр менежер, за тэгээд төсөө одоо мэрэгшлээ. Төрийн албаны одоо мэрэгшлэнгүүд байна. Хүний нөөцийн мэрэгшлэн, сургууль тавьсан мэрэгшлэн гэдэг ийм аргад бүтцэдтэй явдаг.
За хүний нөөцийн менежерийн хувьд яг төрийн аудитын байгууллага маань боловсон хүчнийгаа хэрхэн сонгон шалгуулж авдığım бол ямар шаардлагыг тавьдığım бол энэ талаар та яриач.
Төрийн аудитын байгууллага ялангуяа аудитер шинжээч, за менежер, ахлахаа аудитер гэдэг энэ орон том энэ албан тушаалд ажиллаж байгаа хүмүүс юм бол одоо сонгогч төр болоод нэлээх хариуцлагатай, өөрөд бодод өндөр чадвартай, сайн одоо мэрэгсэн энэ чадварлаг албаа гэж байх шаардлагатай болдог. Ягаад гэхээр зэрэг энэ бусад газрыг очиод шалгагдагч байгууллагаасаа илүү одоо мэдлэг чадвартай, илүү одоо мэдлэгтэй хүн байж, одоо албаагч байж, тэр одоо ажлыг хийхдээ зарчим байдаг. Тийм учраас бид нар бол сонгогч сурвалтаа бол бас тийм зарчмаа одоо баримтлан явуулдаг байна. За сонгогч сурвалтыг бол төрийн аудитын байгууллага удирдах гүйцэтгэх албан тушаалыг сонгогч сурвалжих тухай сонгогч сурвалтын комиссийн юу одоо сонгогч сурвалтын журам одоо гарсан байгаа. За энэ журам авалт бид нь хөдөлгөөн дотоодрийн ямар баталгаажуулаад одоо хянуулаад ингээд баталгаажуулсан. Тэнийг баримтлаж явж ирсэн. Одоо ингээд 19 онцлогоо зэрэг одоо энэ төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын дагуу одоо энэ хуулийн ган дагуу сонгогч сурвалтаа явуулахар одоо бэлтгэл ажиллагаа юм одоо бол хийгдсэн. Жорны дөрмөд бол өөрчлөлтөө явж байгаа. Сонгогч сурвалтыг бол явдаг процесс бол үндсэндээ бол одоо төрийн албаны зүйлээс хаан байгуулж байгаа шалгалтаа бол ижил төвшөнд явуулдаг. Одоо зарлаад залаа хийсэн бүртгээ тэгээд шалгалтуудаа аваад тэгээд хамгийн өндөр нь авсан одоо албаа иргэнийг бол тухайлбан шалдаг сонгогч сурвалж авдаг. Дэмжлэгч болж байгаа.
Бусад хүний нөөцийн менежерүүдийн хувьд хэм бол бусад байгууллагад ажиллаж байгаа залуу болсон хүчнийг шалгалтуулалтанд авахтаа шийдэм үү? Хуу хүн талаас нь, ууч чадвар талаас нь, мэрэгжил талаас нь харахад яг залуу мэрэгжлтнүүдэд байх хэвээр хамгийн чухал гурван чадвар гэх та юу гэж харж байна? Олон олон залуучуудыг бас ажилд авахд шалгалтуулалтын дээр та асуужсан байна.
Тэг яг ер нь бол манай нэг хууч хөдлөндөө ч нөх газар нэг залуу хүн ингээ сургууль төгсөнгүүхдээ төрийн албанд орох айгүй төвхтэй байсан шүү дээ. Ягаад гэхээр нэгэд ажлын туршлага гэж нэг зүйлдээ заавалчгүй одоо тэг тухайн одоо чиглэлээр мэрэгчлэр ч юм уу төрийн албанд ч юм уу тодорхой одоо хугацаанд одоо 3-аас доош хүчтэй ажилласан ч гэдэг юм ийм байдаг болохоо зэрэг тэр шалгуурыг одоо сургууль төгсч байгаа хүмүүс бол ингээд доод орж ирэх гэдэг хэцүү шүү дээ. Тийм байсан. Одоо энэ шинэ хуулиар бол харин одоо тоцлох мэрэгчлэл ингээд бий болсон байгаа шүү дээ. Тэр нь болохоор зэрэг яг манай дээр бол одоохондоо тэр байхгүй байгаа. Тэгвэл бусад төрийн зархааны байгууллагууд бол тоцлох мэрэгчлэл ингээд тэн дээр бол одоо бас ажлын турш шаардлагаар ингээд мэдлэг шатвартай хүнийг бас авахар болсон байгаа шүү дээ. За манай хувьд ч гэсэн бидэн ч гэсэн цааштай баримтлагтай аль болохоор нээлттэй аль болохоор энд орё гэсэн хүсэлтэй хүмүүсүүд одоо орох боломжийг бүрдүүлэх талаар л одоо хамтарч юу ажиллаж байгаа юм бол тээ. Одоо мэдлэг чадвар, за тэгээд мэрэгчлийн байдал, за дээрэс нь бол ажлын туршлага дадлаг, өөрөөс нь тэр хүний өөрөө маш сайн зөв хандлах, мада сэтгэл тийм тухайн ажилдаа үнэхээр үнэнч за сэтгэлтэй хий гэж одоо зорж ирж байгаа. Тийм л одоо асуудлаар бидний голч харж байгаа. За тэгээд аль болохоор л одоо тийм мэрэгч зарчим тийм ээ. Мэрэгч зарчмыг шатлан зөвшөөрөх тийм ээ. Энэ чадхой зарчим энэ асуудлыг болоо бид нь одоо одоогийнхаа үйл ажиллагаа нь бол яг мөдөж ажилт яахсан юм чиг бодоод байна. Одоо ажиллаж байгаа.
Та хэддэг жилдээ энэ байгууллагад ажиллаж байна?
Би яг энэ төрийн аудитын байгууллагад 3 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тийм. Ер нь төрийн байгууллагад одоо 40 дахь жилдээ ажиллаж байна да. Тийм. Өмнө нь одоо бас энэ төрийн зохион байгуулалт төв байгууллагад ажиллаж байсан тийм.
Хувийн байгууллагад ажиллаж байна.
Хувийн байгууллагад ажиллаж байгаа хэрэг.
Одоо яг бусад байгууллагад ажиллаж байгаа залуу болсон хүмүүстэй ингээ харьцуулах юм бол төрийн одоо аудитраар ажиллаж байгаа залуу болсон хүмүүсд бол бусдаас илүү нэг уур чадвар мэдлэг боловсролтой байх шаардлагыг бол тавьж байна л да. Нийтлэг шалгуурыг таасай шалгуулах зарчмаар л ярьж байна. А тэгэхээр яг хувь хүнд байх ёстой хамгийн чухал гурван чадварыг нэрлэеч гэвэл та ямар гурван чадварыг нэрлэх вэ? Яагаад тэр гурыг сонгож байна вэ?
За нэгдүгээр нь тухайн мэрэгчлээ эзэмшсэн мэрэгчлэлтэй бол одоо яг өөрийгөө бол одоо тэнд эзэн байх асуудал байна шүү дээ тийм ээ. Тэр одоо тухайн мэрэгчлэр би бол энэнийг бол үнэхээр одоо яг энэ мэрэгчлэр ажиллана гэсэн чин хүсэлтэнд байх хэрэгтэй байх. За хоёрдугаарт нь бол тэр хүний өөрийнх нь одоо ер нь одоо тийм аливаа зүйлийг тийм ээ одоо хамт олон тийм ээ багаар ажиллах чадвар. За тэгээд тухайн мэрэгчлэр өөрийгөө бол хөгжүүлэх чадвар тийм ээ. За тэгээд тухайн ажлыг бол хийж одоо хариуцлагатай хийх тийм чадварууд бас байх хэрэгтэй. За тэгээд дараагийн асуудал нь бол одоо шудрах байх зарчим байх хэрэгтэй. Шудрах ажилтдаг тийм ээ. Шудрах одоо тэгээд аливаа асуудал бол одоо өөрийгөө дөрөв бие бас хэлжсэн маш одоо зөв хандлагатай хандлага гэж тодорхойлсон байх гэдэг. Тэгээд хандлага зөв байгаад нэгдүгээр хоёрдугаар нь тухайн би болоод хэлжээс сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Аливаа асуудал сэтгэлээс ханддаг байх хэрэгтэй. Энэ бол маш том одоо асуудал гэж би боддог. Тухайн одоо ямар ч ажлыг өөрийнхөө сэтгэлээр зориулаад хийдэг бол тэр хүний бүх ур чадвар бүх юм бол тухайн хүнтэй зөвхөн ажилт бол зарцуулах зориулагдчих гарна гэж боддог. Өөрийгөө нээлттэй байх зарчим байна тий. Өөрөө бол ямарваа нэг юм тийм одоо хашилтанд байгаа ч юм шиг тийм ээ. Өөрийгөө нээж чадахгүй хязгаарлагдмал байхгүй. Айлхаар өөрийгөө хүнд бол нээлттэй илэрхийлж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэр чадвар бол маш чухал. Түүнээс үүч одоо би заавал энэ ажлыг би одоо энэ чиний гинсэн үү чиний төрийн албаны тухай хуулийн тэтгэх мэдчихэв үү гээд одоо ингэхээсээ илүүтэй тэр хүн өөрөө шууд би бол ийм ч хүн гэдгийг өөрөө нийлгээл нийлтэй байдлыг одоо бацал өөрөө илэрхийлж чаддаг байх тийм чадвартай байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа.
Та ингэж 40 гаруй жил төрийн болгот ингэ ажиллахад маш олон залуу мөрчлөө тантаад ажиллаж исэн бах. Тэг ингээд ажиглаад байхад одоо ахмад үе маань шүд юм уу залуучууд байгаа одооны залуучуудын үед ажлын байран дээр зам хуу хүний хандлага дээр шүү харилцааны ур чадвар дээр шүү гаргаж байгаа нийтлэг алдаа дутагдал засаж залруулах зүйл юу вэ? Тэрийг бас та ажиллаж байсан бол таны нүдэнд хэрхэн яаж ажиллагддtiin бол аа тэгээд хэрвээ тийм алдаа дутагдал юу вэ? Хэрхэн яаж засах боломжтой бол?
Ер нь бол одоо залуу хүмүүсд ингээд ажил хийх гээд очихдоо хамгийн гол нь харилцааны соёл бий байгаа. Бие авч явах соёл. Тухайн байгууллагын соёлд соёлыг одоо бас таах хэрэгтэй асуудал байгаа. Тэгээ энэ асуудлуудыг бол манай залуучууд ихээс их сайн бодох хэрэгтэй. Өөрийгөө сайн хөгжүүлж хэрэгтэй. Өөрийгөө хөгжүүлнэ гэдэг бол зүгээр нэг мэдлэг боловсруулаад дэвшүүлдэг юм уу? Юм уу шаач юм би хөгжиж гэнэ гэсэн бодох зүйл биш. Өөрийгөө эхлээд одоо хүнтэй харилцаа тийм ээ. Хүнтэй яаж харилцах вэ? За тэгээд тэр хүн өөрөө тэр өөрийнхөө үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ маш одоо соёлтой байх энэ талууд байх. Тэгэхгүй ерөөсөө маш тухай одоо ажлынхаа тийм албан тушаалынхаа чиг үүргийн үйл ажиллагааг маш сайн мэдж судалсан байх хэрэгтэй. Тэгээд тэндээ бол тэрнийг мэддэг байж тэгээд орж ирэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй зүгээр шууд орж ирчихээл за би нөгөө л одоо өөрөө хөнгөмсөг байдлаар ч юм уу ерөөсөө хайр байгаар мөнгө харьцаа явахад тэр хүн бол тухайн ажил дээр очиход холгодод байна. Тэгэхээр тухайн хүн одоо тухайн ажилд орё гэж гол нөгөөд маш сайн судлаад энэ одоо ямар чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг юм аа ямар үйл ажиллагаа явуулдаг юм бэ ямар эрхцүүлэн орчин байдаг юм бэ энийг би юу гэн хийх хэвээр би энд очисон надад ямар одоо тийм би энд очихдоо ямар ачаалт байдал байгаа юм би очиад энийг өөрийгөө яах хэвээр ирээдүйсээ харсан байх шиг ингээд өөрийнхөө төлөвлөлтөө маш сайн хийж ирэх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээс болоод одоо нэг хүнээр одоо араалгаар яриулаад ч юм уу нэг ингээд орчдөг. Тэгээ нөгөөд ажиллаа мэдхгүй. Тэгээ цаана одоо ажиллаж байгаа хүмүүс чинь нөгөөд өөрсөө хэмжээнд нөгөө юм одоо ажил тийш явуулах шаардлага. Нөгөө шаардлага таахгүй болгоод зэрэг ингээд ажил салгадах ч юм уу болгох юм асууд гардаг байх. Тэгээ зэрэг одоо манай залуучууд болоод тэр эхлээд одоо энэ би ийм ажил хийнэ. Би ийм мэрэгчлээ эзэмшсэн юм аа. Энийх одоо ийм ажил хийнэ гэхдээ энэ ажлынхаа уур одоо бүр энэ чинь маш сайн судлаад тэгээд тэндээ одоо өөрөө зорьжчих хэвээр байхгүй яг өөрөө одоо би яг энэ л одоо ажиллах хэвээр гэж тийм л байх хэвээр гэж бодож байна.
Таны хувьд яг энэ төрийн байгууллагад ажиллаж байхад хүндрэлтэй шийдвэрлэх шатахгүй олон асуудлууд бас тулгарч байсан ба ялангуяа залуу мөрчлөлтнэр дөнгөж ажиллаа аваад ажиллаж байх үед тэгвэл тийм асуудал бэрхшээл тулгарсан үед сонголт сорилтын дунд байхад та хэрхэн яаж одоо зөв шийдвэр гаргахын тулд өөрийгөө зоригжуулж ачааллын ард тэр асуултын тэмдгийг аль хариултыг гаргаж чадж исэн бэ?
Тий, ер нь бол ингээд шинээр ажиллаж байгаа хүн л алдаа байна. Бас ингээд бас өөрийгөө мэдгүй зүйлүүд нэлээд байна. Тэр үед л өөрийгөө зоригжуулаад би энийг заавалж гэж чадна. Би энэ хийн. Тэхийн тулд бол би өөрөө энд одоо энийг хийх ажлыг хийхэд би юу унших хэвээр ямар юм мэдэх хэвээр гэж өөрийгөө зоригжуулж өөртөө итгэлтэй л ажиллах хэвээр. Ингээд ажиллах хэвээр гэж бодчих. би бол тэгжил ажилтдаггүй. Би ер нь бол одоо төрийн байгууллагын нэлээ бөгшөлтөнд ч ажилласан. Гэтэ олон сайхан залуучууд та залуучууд надад ажилласан залуучууд л бүгд тэрэл одоо ажилла хий, энийг эзэн болъё. Энийг би энэ мэрэгжлийн эзэмшлийн чи биеийн ажлыг хий, эхрэндээ энэ зүйлийг хийх хэрэгтэй гэсэн тэнчингэр мэлсээ залуучууд байсан. Тэтэрд бол одоо би тэгэл хамтраа сайхан ажилласан. За би бас хүний нөөцөөр бас нэлээ хэдэн жил ажилласан. Тэгэхэд бол тэр залуучууд л ирээ тэднийг одоо эхлээд орж ирэхэд нь одоо тэр ажлын одоо чиг үүргийн танилцуулаад тэгээд одоо тэр байгууллагын соёл харилцааны асуудлууд байна. За тэгээд чи одоо ажиллах тэнгүүнд ингэж ялсан төрийн албанууд юм шүү тийм шүү гэд ингээд хэлээд өгөхөөр бүгдээ сайхан үнэг босоо ойлгож яваад хүндэтгээд ингээд гарддаг. Тэгээд цаашилт. Одоо сайхан ажиллаж байгаа залуучууд энэ дээ.
Хүний нөөцийн менежерээр ажиллаж байгаагийн хувьд хүний нөөцийн менежерүүд болоод гүйцэтгэх захирлуудын шинэ ажилтнаа тавьдаг одоо тодорхой хэмжээний шалгуурууд байдаг юм байна л да. Тэгээд саяхан миний судалгаа уншиж байхад гүйцэтгэх захирлууд шинээр ажилд залуу мөнгөчлөнийг сонгож авахтаа яг ажилласан жилийн туршлага за мөн гадаад хэлний мэдлэг одоо мэрэгжлийн зэрэг дэв энэс нь үл шалтгаалаад одоо харилцаа хандлаганд нь суурлаж за мөн ирээдүйн төлөвлөгөө тэр хүний одоо ирээдүйд 5 жилийн чим 10 жилийн төлөвлөгөөг нь харж ажилд авдаг болсон байна гэсэн тийм зүйлийг бол уншиж харж байла. Та юмтэй санал нийлэх үү?
Нийлнэ. Тэг би ч гэсэн одоо тэгж бодож байгаа. Ер нь бол одоо хүмүүсд би тэр бас хэлсэн нээлттэй. Өөрийгөө яаж нээлттэй болгож чадчих вэ? Өөрийгөө яаж хүнд ойлгож чадчих вэ? Тийм ээ. Тэр юм. За тэгээд тэндээс нь бид энэ хүний хандлага нь зөв байна уу гэж тийм ээ. Яг үнэхээр энэ хандлага нь зөв одоо энэ хүмүүс үнэхээр энэ төрийн ажлын төлөө өөрийгөө одоо энэ ажилд бол зориулж чадах тийм байна уу? Тэгээд дараагийн асуудал нь сэтгэл гэж байна. Хүний сэтгэлдээ байх та одоо тэр чинь болон тэгэхээр ярьдаг. Үнэхээр одоо сэтгэл түрхээ бол тэр ажил маш их зориулж чаддаг. Ямар ч үед тэрийгээ бол хийгээ явах. Ямар ч үед тэрийгээ өөрийгөө тэнд хөгжүүлээ явж байгаа тийм л байх ёстой л гэж би боддог. Тийм учраас бол одоо манайх бол энэ төрийн аудитын байгууллагын одоо ажиллаж байгаа албан шалтан даавтар тэр шинжээч гэдэг ингээ бүхэндээ ингээд нэг тийм тавигдах одоо чадамжийн хүрээ гэж яриж байгаа. Тэр ур чадварын одоо тийм юм одоо бид хийсэн дээ. Жишээлх юм бол даавд тэр хөнгөх чинь одоо юу эзэмшчих хэвээр юм ямар юм чадвар эзэмсэн байх хэвээр юм гээд ингээд за тэгэл одоо шилжих юм бол энэ аут тэр юм бол тухайн одоо гүйцэтгэл тийм гүйцэтгэх тэр одоо тэрнтэй холбоотой дүрм юм одоо медиа тэр яг гүйцэтгэх ажлуудаа бол ингээд бүрэн хийдэг тэгэхээр ахлахаа аут тэр хүний өдөртөн тийм ээ дахиад тэр хүнд одоо ямар ур чадвар хэрэгтэй байна тэгэхээр тэр хүн чинь бол багаар ажиллах чадвар хүн өдөртөх чадвар хэрэгтэй болж эхэлж байна. За тэгэхээр менежер өшөө тэндээс илүү чадвартай хүн байх хэрэгтэй болж гэж байна. Тэгэхээр менежер хүн ямар байх хэрэгтэй юм? За тэгтлээ одоо юу байна? Тэгэх юм бол одоо захирал гэж юм те. Захирал дээр очих юу гэх юм? Захирал одоо тэр чинь менежер дэбүг баг бүх тэр юм одоо удирдах болоо явчлаа. Тэрнээс гадна тэр захирал дээр ямар одоо чи өөрийг хариуцлага өрх юм. Ямар ур чадвар хэрэгтэй байх юм? Гэх мэт л ингээ ийм маягаар удаан бас тийм үд хийж л байх.
Төрийн аудит нэвтрүүлэг сар бүрийн 3-р 7-р өдрийн баасан гарагт 13 цаг 30 минутаас танд хүрнэ.
Тэгэхээр цаашдаа бол одоо бол би бас одоо бодгийн манайсын үед л одоо тэгээд нөгөө төрийн албаны шалгалтаа ярилцлага хийхээр заа хууль асуугаад одоо төрийн алба гэж ямар албыг хэлдэг юм бэ гэнгээд одоо ингээд асуугаад иймэрхүү маягаар явжсэн нь одоо бол биш. Одоо энэ хүн бол яг үнэхээр одоо за тэр албан албын төлөвшүүлэг тэр асуудал нь тэр удирдахчийн хийх ёстой ажил байна тийм ээ. Өдөрлөгийн хийх ёстой ажил. Одоо чи төрийн албач юм бид гэж төгтгэн шүү. А тийм юм их маш хурдан хүлээж аваад өөр юм бодгоод ажиллах тэр чадвар өөрт нь тэр төрөлхийн тэр чадвар байна уу гэдгийг л бид нар бол тэр замшралтан дээр л одоо оч харах ёстой юм шиг байна. Тэг би бол тэгж л одоо бодож байгаа юм ер нь.
За самуу шалгуулалтнаас орж ирлээ. Залуу мэржлийн утаасаа төрийн албан хагас одоо яг энэ үндэсний аудитын газрын хөтх юм бол мэрэг зарчим шатлан төвшүүлэх зарчмаар ажилтгаа гэдэг. Тэгэхээр яг шат шатандаа яг таасаа ажлын чиг үүрэг менежерийн төвшөнд, шинжээчийн төвшөнд, аудиторын төвшөнд ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр яг залуу болсон хүчний дэмжих тал дээр одоо сургалтын хувьд одоо гаднаас татнаа сургалт авах, гадаад дотоод сургалт хөтөлбөрт бас хамруулах тал дээр хэрхэн яаж ажилт юм бол?
Тийм манай төрийн албатын байгууллага харин энэ сургалтын бол аюу сай явуулдаг. Ер нь бол одоо ажлын байрны сургалтууд, богино зайны сургалтууд, за тэгээд энэ гадаад бас чинь бүгдэн хятадд болсон тэнжиний их сургууль гэ тэнд чинь бол манайхаас одоо жил болгон 2-3 хүн очиж тэнд одоо магистрийн сургалтанд хамрагдаж байна. За бас төрөвчлсэн богино хугацааны сургалтууд бас хамрагдаж байна. Квейт улс одоо хамрагдаж байна. За Туркт одоо бас явдаг гэж одоо ингээд бодгоо зэрэг бол сургалтын үйл одоо тэгээд орон нутгийн сургалтыг бас хийдэг юм. Өнгөрсөн жил бид босчлсан сургалтуудыг хийсэн. Тэний өмнө жил бас хийсэн. Байнга одоо аудит төрүүдийнхаа нөгөө чадхыг сайжруулах тийм ээ. За зөв энэ аудитын бас асуудал чинь өндрийн аудитын байгуул маш олон стандарт журмууд хэрэгжиж явдаг. Тэрнийг явуулаад шинжлэгддэг. Тэрийг одоо шинэ залуухан одоо ажилтнуудаа сургах, дадлагчлах ажил хийгддэг. За тэгээд шинэ ажилтны сургалтыг жил болгон хийдэг. Манайх жил болгон хийгээд одоо энэ төвдөө авчираад энд бүр одоо 2-3 хоногийн хугацаатаа бүр одоо цаг одоо багш нараа харахад тэгээд одоо өөрснөө бол уусч сургалтаа явуулаад ингээ хийчих. Энэ бол одоо шинэ ажилтнууд одоо энэ байгууллагын талаар өөрийнхөө ажлын чиг үүргийн талаар өөрийнхөө ажилд одоо мөрдөж байгаа тэр дүрм журмууд эрх зүйн орчны талаар мэдлэг олж авахуд маш чухал тустай. Ийм зүйлүүд явдаг. За манайх бол сурд хөгжлийн стратеги гэж батлагдсан. Төрийн авдын байгууллагын хэмжээнд энэ стратегийн хүрээнд одоо бид тодорхой зорилтууд төвшүүлээд явж байгаа. Одоо ингээд одоо аудиторын шин мэдлэг чадвар нь ийм төвшин төрхий. За ахлах аудиторын тийм төвшин төрхий. Тэд хэд тийм хувийн тийм болсон. Гүйцэтгэлийн аудитын одоо аудиторын 40-ны хувийн бол тэд анх тийм одоо төвшин төрхсөн байх нь гэсэн тийм тодорхой зорилтуудтай. Тэр хүнэндээ сургалтынхаа жил өнгөрсөн сургалтын төлөвөө хийгээд сургалтын төлөвлөгөөнийхөө дагуу ингээд сургалтуудыг тухай хэдэн зохиомжлох юм. Тэгээд сертификат болдгоод ингэ явчихсан.
Суралтын үр нөлөөг юугаар хэмжиж байна?
За тэгээд тухайн ажлын үр дүнгээр нь хэмжиж штэ тийм ээ. Одоо тэгээд төрийн аудитор хүн чинь очоод тэр сургалтын хамрагдаа боцоод очоод тэгээд нөгөө байгууллагуудад аудит хийн. Аудит хийх явцдаа тэр нөгөө заасан сургалтынхаа дагуу нөгөө стандарт дүрмүүдийг яг баримтлаж ажиллаж байна тийм ээ. Яаж тэр дүрм журмаа яг хэрэгжилтийн язгаан хийж чадж байна. Тэнд байгаа тэр зөрчлүүдийг хэрхэн илрүүлж байна тийм ээ. Яаж одоо тэр акт албан шалгааны хэрэгжилтийг хангуулж байна гэх мэтлэн гэлэн зүйлүүдээ болоо тухайн ажлын үр дүнгээр хүндлэг анзаар харагддаг.
За залуу мэргэжлийн шадваршуулах тал дээр бол ерөнхийдөө маш сайн сургалт семинаруудыг лотод гадаадын орон нутгийн зам олон улсын төвчнөл явуулж байгаа мэнэ гэж хэлж болохоор байна. Тэр одоо танаас асуух асуулт бол залуу болсон хүмүүс маань ороод дэвшээд орох нэг хэрэг, ороод ажиллах бас өөр хэрэг. Тэгээ ажиллаж явах хугацаанд одоо хэр доктор сурчлалтай ажиллаж байна?
За
халаас илгээр.
За яг одоо хондоо одоо бол ерөнхийдөө тэр юм бол гайг байна. Одоо сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд залуу мэргэжлтэнүүд нэг халаас илгээ явуулах гайг
явж байгаа.
Доктор сурчлалтай ажиллах гэдгийг хувьд л. За бид нар бол одоо ингээд төрийн автан байгууллага ажиллах нийгмийн батлагыг хангах том хөтөлбөр болсруулсан. Болсруулаад одоо батгдах шатанд явж байгаа. За энэ дээр бол ер нь одоо ер нь энэ хөтөлбөрт одоо гурван том асуудал байна. Нэгдүгээр нь яаж одоо хэрэгцээг хангах юм, тийм ээ? Одоо төрийн аудитын байгууллагын одоо энэ хүний нөөцийн хэрэгцээг хэрхэн яаж хангах вэ гэдэг дээр одоо сонгогч талууд нэг хуультай холбоотой бүх асуудал ч ингээд орж байна. Дараагийн нэг асуудал яаж чадварчлуулах юм гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр бид нэ сургалтуудаа ингээд төвшин дараа дэгийг ингээд одоо харуул. Гуравт асуудал нь одоо энэ тогтоц сурчлалтаа ажиллах нөхцөлийг яаж бүрдүүлэх юм гэдэг асуудал байна. Тэгээд энэ дээр бол тэр нийгмийн хамгааллын асуудлууд байна. За бид нар бол одоо 2017 оноос хулаад ер нь бол төрийн аудитын тухай хуулиар бол төрийн аудитын байгууллага албаа гэхдээ цалингийн хэмжээг улсыг хөлдөгтөнө гэсэн байдаг. Тэгээд энэ залжвс хэрэгжихгүй явсаар аваад бид нар 17 оноос хулаад тэр цалингийнхаа одоо төслийг юмудаа хийгээд ингээ хуралдаа өргөн бариад төсөв байнгын хороондоо бариад тэгээ энэ жил улсын хурлаа батлагдсан. Тэгээ зэрэг одоо бол энэ цалингийн хэмжээгээр бол зэрэг шинээр ажилд орж байгаа аудит тэр хүн сая 465 мянган төгрөгнөөс эхлээд салинжин гэсэн үг. Тэгэхээр салин бол хамаагүй сажиж гэсэн үг. Энэ салин бол бас нэг хүний доктортой ажиллах нэг нөхцөл нь байгаа штэ. Дараагийн нөхцөл нь юу вэ зэрэг бид тэр ажиллах нөхцөлийг сайжруулах асуудал байна. Тэгэхээр энэ
төрийн байрны орчин нөхцөл.
Тэгээд орчин нөхцөл гэсэн тийм. Тэгээд зэрэг энэ үндэсний аудын газрын жишээ одоо орон манай орон төвдч гэсэн одоо зөндөө их зүйлүүд хийсэн. Одоо ажлын орчин нөхцөлөөс ажиллах нөхцөлөөс ажиллах тулд байранд нь засвар хийсэн. Энэ орчин нөхцөлийг сайхан тогтоосон. За тэгээд энэ чинь нэг манай энэ хэсэгч нь одоо бид нь 17 онд ирэх юм болоод бөөр одоо хуучирсан харанхуудаас нь тэр байсан шүү дээ. Одоо бол маш их сайхан болсон. Одоо засаад гэрэлтүүлэг өнтрийн нуудын сайхан зэгцлээ, жанслаад бүх юм энэ одоо төгсүүлээд ингэ явж байгаа. За тэгээд энэ одоо мэдээлэл технологи энэ компьютер төхөөрөмжийн шинжилгээд арилгахаар одоо энэ одоо Apple программыг бид нэвтрүүлээд явж байгаа. Жишээ нь одоо ингэ арилгахаар хүмүүстэй бол тогтцоостой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа гэсэн ингэсүг. За нийгмийн хамгааллын хувьд л одоо бас тодорхой хэмжээтэй одоо нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд бас тодорхой одоо зарим нэгэн одоо зарим аль багчдын асуудлыг бол тодорхой хэмжээ шийдэж явж байгаа шинэ. Тэгээд цаашдаа бол одоо энэ аль багчдынхаа бас тогтоос ууштай ажиллах одоо зөвслөнгийн газартаа болгох ч гэдэг юм уу. За тэгээд одоо орон сууцны нөхцөлийн дэй сайжруулах гэж асуудал байдаг юм уу? Гэхмшнэн юм дараа дараа шинэ одоо шатандаа бас авч явахын зорилтыг зөвшөөрлөөд хөтөлбөртөө оруулаад явж байгаа.
За маш их баярлалаа. Бидний ярилцлагын төрөд өндөрлөж байна. Бидний сонсож байгаа залуу аудиторууд, за залуу мэрэгчлэн, заавал аудитор шинжээс судлаас хэхгүүгээр бидний нийт сонсоод явж байгаа шат шатандаа өөр өөр хэн салбарт яг ажлын местэн дээр боддог нь хангалаа тийм ээ. Шин ширээний хавгаалгыг хийгээ явж байгаа залуу мэрэгчлнүүд тандж та урайлаг дэвшүүлээд яргаа ил өндөрлөө.
За баярлалаа. Тэгэхээр төрийн одоо төрийн байгууллагын хөгжил, за төрийн албаны хөгжлийн асуудал одоо залуучуудаас их шалтгаалнаа. Өнөөдрийн бидний ажиллаж байгаа амьдарч байгаа нийгмийн одоо харилцаа бол одоо маш өндөр зөвлөлд хөгжсөн, мэдээлэл технологи хөгжчихсэн ийм эрин үе байна. Тэгэхээр манай залуучууд өөрснийгөө сайн хөгжүүлээд Монгол төрийнхөө хөгжлийн ирээдүйн сайн сайхан төлөө өөрийнхөө мэдлэг боловсролоо дайчлан сайн ажиллаарай. Сайн мэрэгчлэнгүүд болцоогоорой. Бүгдээрээ чинь эрүүлэн газ жаргал ажлын амжилт сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё.
За маш баярлалаа таны ажлаас амжилт хүсье.
Аа баярлалаа.
Төрийн аудитын цаг нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар та бүхэнд хүрэлээ. Өнөөдрийн дугаарын зочноор үндэсний аудитын газрын хүний нөөцийн менежер Дэмчигсүрэн оролцлоо.